kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Mula pagpupulong sa Glasgow, nagsibalik na sa kani-kanilang mga bansa ang lider ng pandaigdigang komunidad at iniwan sa kamay ng mga dalubhasa at negosyador ang pagtalakay ng mga detalye para sa panibagong kasunduan upang malimit at maharap ang kaganapan ng global warming. Ayon sa punong abala ng pagpupulong, punong ministro ng United Kingdom Boris Johnson, umaasa siya na magiging maganda ang kalalabasan ng mga pag-uusap. Ang detalye sa ulat ni Ben Lewis mula Glasgow na sinalaysay sa wikang Filipino. Nagsibalik na sa kani-kanilang mga bansa ang lider ng pandaigdigang komunidad mula pagpupulong sa Glasgow. Dalawang araw lamang ang inilaan para sa pag-uusap ng mga lider sa dalawang linggong pagpupulong sa United Nations Climate Change Summit. Naiwan ng mga dalubhasa upang talakay ng mga teknikal na aspeto at negosasyon. Hiniling na magbigay ng kanyang pagsusuri sa naganap na dalawang araw ang punong ministro ng United Kingdom, Boris Johnson, kaugnay ng inaasahang pagtatapos o resulta sa pagpupulong ng COP26.
There are still 2 weeks of detailed negotiation to come. We must take care to guard against false hope and not to think in any way that the job is done, because it is not. There is still a very long way to go. But all that being said, I am cautiously optimistic.
Ang punong ministro ng United Kingdom, Boris Johnson. Magkakaroon ng mas malaking mga pahayag sa susunod na mga araw. Mahigit sa 100 mga nangakong babawasan nito ang methane emissions ng 30% pagsapit ng 2030. Ang Pangulo ng Estados Unidos, Joe Biden.
The United States is eager to work with each of you to make sure we meet this goal and encourage more countries to join us in committing to reducing methane globally, because there are more that can join and should.
Isa sa mga pinakamalaking greenhouse gases, ito'y responsable sa ikatlong bahagi ng kasalukuyang mga kaganapang nagdudulot ng global warming. Si Ursula von der Leyen, ang Pangulo ng European Union Commission.
There are clear benefits to cutting emissions. Methane emissions, yes, for the planet, but also so much for the people too. Because if we deliver on this pledge, we can prevent over 200,000 premature deaths. We can prevent hundreds of thousands of asthma-related emergency room visits and over 20 million tons of crop losses a year.
Tising-tibay ang inaasahang mga naipangakong pagbawas sa methane gas. Ang mga pinakamalalaking greenhouse gas emitters, kasama ang China, Russia at India, hindi lumagda sa kasunduan at voluntaryo lamang ang kanilang mga ipinangako. Sa isang hiwalay na kasunduan na nagbunga ng 110 bansang nangako, nawawakasan nito ang pagputol ng mga kagubatan o yung deforestation na susuportahan ng may halos 20 bilyong dolyar na pondo mula pribado at pampublikong sektor. Isa sa mga dinaasahan, ngunit lumagda sa kasunduan, ay ang Pangulo ng Brazil na nagpadala ng isang video message sa pagpupulong kung saan niya isinalarawan ang Amazon rainforest bilang sa wikang Ingles na planet's greatest natural wealth. Ngunit nagdududa ang mga katutubong leader ng bansa na mauwi sa tamang kamay ang pondo. Si Chief Nina Wana dumalo sa pagpupulong sa Scotland.
Então são investimentos bilionários que são.
These are billions in investment towards environmental preservation, but it's very difficult for this money to reach indigenous communities, to reach traditional communities.
Chegue nas comunidades tradicionais.
Ang tinig ni Chief Niwana, isa sa mga katutubong leader mula Brazil sa pamagitan ng tagapagsalin. Ilan sa mga pinakamahusay na tagapagtaguyod ng agarang hakbang laban sa climate change sa COP26 ang mga leader ng mga maliliit na isla o island states, ang mga bansa na nakakaranas ng paglubog ng kanilang mga isla bunga ng tinatawag ng rising sea levels. Ang Pangulo ng Palau, Surangil Whips Jr.,
"You might as well bomb our islands instead of making us suffer only to witness our slow and fateful demise. Leaders of the G20, We are drowning, and our only hope is the life ring you are holding.
Ang Pangulo ng Palau na si Surangel Whips Jr. Sa pinakabagong pagsisikap, makikita ang India, United Kingdom at Australia na maghahatid ng pondo para sa proyektong tutulong sa mga Pacific Nations para kanilang i-climate proof ang kanilang mga infrastruktura. Narito ang Pangulo ng Australia, Scott Morrison, sa pagsasalarawan ng nasabing balak.
To address climate change, you have to reduce emissions, and that is a huge part of the response to climate change, of course. But we also have to adapt to live with the consequences of climate change that is already occurring, that is already built in.
Sa simula ng pagpupulong, nagbigay ng pahayag ang Samoan climate activist na si Brianna Frewen. Nababahala siya na mga malalaking bansa ay nakapokus lamang sa kung paano mahaharap ang kaganapan sa halip na bawasan ang kanilang sariling greenhouse gas emissions.
There's always this sense that, well, if the islands go, we can just move them to Australia. Actually, one of the politicians from Australia said that Pacific Islands will be fine because we pick your fruit. And so this type of attitude is extremely damaging because, yes, we need to think about adaptation and resilience, but at the same time, we also need to be mitigating and lowering our emissions.
Di lamang mga politiko at aktivista ang dumalo sa Glasgow. May mga kinatawan din mula sektor ng negosyo. Ang sariling yaman ni Jeff Bezos ay mas malaki pa sa anumang GDP o Gross Domestic Product ng maraming bansa. Nitong nakaraan, lumipad siya sa space. Ngayon, maglalaan siya ng karagdagang 20 bilyong dolyar upang mabigyan proteksyon ng mga kagubatan sa iba't ibang bahagi ng mundo.
We cannot rely only on governments, NGOs, and philanthropies to solve the climate crisis. The private sector must also play its part to reduce carbon emissions.
Yan si Jeff Bezos sa paghatid ng 2 bilyong dolyar na tulong para mabigyan ng proteksyon ang mga kagubatan. Ang kumpanya ng Amazon ay nagbabalak ding maabot ng net zero pagsapit ng 2040, 10 taon bago ang target ng COP26.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.